Συνεχίζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είμαστε πρώτο κεφάλαιο και θα διαβάσω την παράγραφο των εδαφίων από την Καινούργια Μετάφραση πρώτα, 14 με 18, Ιωάννης 1, 14 με 18. Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα. Ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας. Ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του γι' αυτόν και τη διακήρυξε λέγοντας «Γι' αυτόν ήταν που είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα είναι ανώτερός μου γιατί υπήρχε πριν από μένα. Από το δικό του πλούτο πήραμε όλοι εμείς τη μια δωρεά πάνω στην άλλη. Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως, η χάρη θεϊκή όμως και η αλήθεια ήρθε σε μας δια του Ιησού Χριστού. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό, μόνο ο μονογενής Υιός που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό». Και με την παράγραφο αυτή κλείνει το καταπληκτικό και τόσο θεολογικότατο μέρος, το εισαγωγικό σε αυτό το καταπληκτικό Ευαγγέλιο που είναι το κατά Ιωάννη. Μπαίνουμε στο κείμενο από το 14 «Και ο Λόγος σάρξ εγένετο και σκήνωσεν εν ημίν». Ο Λόγος που είναι σε χρόνο διάρκειας πριν από οποιαδήποτε αρχή Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο Λόγος σάρξ εγένετο και ο Λόγος που είναι συνεχώς προς τον Θεό εσκήνωσε εν ημίν. Και είναι εντυπωσιακό, λέγαμε στο επίλογο και προήμιο την περασμένη φορά για απόψε, θυμηθείτε τι είπε, να το θυμηθούμε, θα το δούμε και όταν φτάσουμε με τη χάρη του Θεού εκεί αναλυτικά, στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, χαλάστε αυτό το ναό, χαλάστε τον, και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναστήσω, εγερό αυτόν. Και διαβάζουμε την επισήμανση του Αγίου Πνεύματος και δεν εννόησαν, δεν κατάλαβαν ότι τους μιλούσε, κρατήστε τη φράση, περί του ναού του σώματος του. Και εδώ είναι εντυπωσιακό στο απολυτρωτικό, στο ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού, έτσι επιτροχάδιν, να θυμηθούμε κάποια πράγματα που αποτελούν τους ναούς και την ιδιαίτερη παρουσία του Θεού. Και ξεκινάει το απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού, η ιδιαίτερη παρουσία του Θεού, καθώς βγαίνουν θαυματουργικά από την Αίγυπτο, την Ερυθρά Θάλασσα κλπ., πρωταρχικά στην κυβωτό της Διαθήκης, την οποία οι Λεβίτες φέρουν επάνω στους ώμους, προχωρεί στην επέκταση της κυβωτού που είναι η σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην οποία τίθεται η κυβωτός της Διαθήκης και θυμηθείτε τι έγινε όταν τελείωσε ο Μωυσής με τη φράση που επαναλαμβάνεται συνεχώς στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου και έκανε ο Μωυσής κατά πάντα όσα προσέταξε σε αυτόν ο Θεός, κατά πάντα όσα προσέταξε σε αυτόν ο Κύριος, τότε η νεφέλη της δόξας του Θεού εκάλυψε τη σκηνή και δεν μπορούσαν, λέει, οι ιερείς να μπουν μέσα, να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Από εκεί και μετά κυλάει νερό στα βλάκια αρκετό και φτάνουμε στην οικοδομή του ναού του Σολομώντος, όπου εκεί κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο η δόξα Σεκινάχ στα εβραϊκά του Θεού καλύπτει το ναό του Σολομώντος τώρα, στον οποίο επίσης στα Άγια των Αγίων τίθεται και η κυβωτός της Διαθήκης. Για να φτάσουμε στον Χριστό μας, που το σώμα του ήταν ναός του Θεού, γιατί Κολοσσαΐς 2:9 μας λέει ο Απόστολος Παύλος, άλλη μια φορά, νούμερο ένα εφόδιο για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, το εδάφιο αυτό, Κολοσσαΐς 2:9, εν αυτό στον Χριστό μας κατοικεί, τι κατοικεί, παν το πλήρωμα της θεότητος, πώς κατοικεί, σωματικός. Το αφήνει έτσι, όχι, δόξα στο όνομά του. Ερχόμαστε στη χάρη, στην Καινή Διαθήκη, μετά το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης. Δεν ξέρετε, λέει ο Παύλος, δεν ξέρετε ότι σε συλλογική διάσταση πρώτα, ότι είστε, τι είμαστε, ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν μέσα σας. Και το θαυμαστό είναι η ατομική διάσταση. Δεν ξέρετε στην ατομική διάσταση τι πράγμα, ότι το σώμα σας είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό δοξάστε, λέει, το Θεό δια του Πνεύματός σας και δια του σώματός σας, τα οποία και το ένα και το άλλο είναι του Θεού. Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Και η τιμή αυτή ήταν το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Για να φτάσουμε στο Ζενίθ, θυμόσαστε πώς τελειώνει το βιβλίο της Αποκάλυψης, φτάνουμε στο Ζενίθ, ιδού, η ολοκλήρωση, ιδού, δέστε, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Εκεί θα φτάσουμε στο Ζενίθ. Έτσι λοιπόν ο λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν. Είναι καταπληκτικό, προσέξτε, δεν μπορεί ανθρώπινο μυαλό, δεν μπορεί να το συλλάβει, αδελφοί. Δεν μπορεί να το συλλάβει. Σε όλες τις θρησκείες, πάρτε το Ισλάμ. Ο Αλλάχ που λατρεύεται από τους Ισλαμιστές θα μένει μόνιμα Αλλάχ. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Αλλάχ να γίνει άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα σε άνθρωπο με το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο Χριστός μας είπε, θα το δούμε μαζί σου αναλυτικά, την ημέρα εκείνη, ποια μέρα εκείνη, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα. Θυμίζω τα τρία πράγματα, έτσι προκαταβολικά τα θυμόμαστε, τώρα απλά τα αναφέρω. Θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν το Πατρί, μέσα στον Πατέρα, εσείς εν εμί, εσείς μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εσάς. Αυτό το πράγμα μόνο στο χριστιανισμό υπάρχει. Είναι εντυπωσιακό. Ο Πλάτωνας, ο μεγάλος φιλόσοφος, έγραψε μεταξύ άλλων και το εξής. Ακούστε τη φράση. Ήταν απόλυτος, ήταν κάθετος. Θεός, έγραψε ο Πλάτωνας, ανθρώπο ουμίγνητε. Άλλη μια φορά. Θεός, ανθρώπο ουμίγνητε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να έχει να κάνει ένα πνεύμα. Ο Κολόμενος λέει το Κύριο. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Έτσι λοιπόν στο Ισλάμ και σε όλες τις άλλες θρησκείες ο λατρευτής είναι ανέτας και τα λατρευτής. Ο Θεός ο Αλλάχ, όποιος άλλος Θεός, μένει εκεί ψηλά, δίνει εντολές, είσαι υποχρεωμένος να τις πακούσεις και δίνει ανταμοιβές. Προσέξτε παρενθετικά, γι' αυτό το Ισλάμ προχωρεί, προσέξτε, γιατί είναι στα δεδομένα τα ανθρώπινα. Η ενσάρκωση του Θεού λόγου καταργεί τη λογική, καταργεί την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μας χαλά στην πιάτσα. Δεν είναι δυνατόν ένας Θεός να γίνει άνθρωπος από ασύλλητη αγάπη και να μπει μέσα στον άνθρωπο με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Θεός ανθρώπου ουμίγνητε, συνεπώς. Ένας Θεός εκεί πάνω απρόσιτος δίνει εντολές και δίνει και ανταμοιβές. Και ωραίες ανταμοιβές. Τα ουρή του παραδείσου, έτσι. Παρθένες και παλικάρια με μαυρομάτικα μάτια και κρασί που πίνεις όσο θες και δεν μεθάς και το μέλι κτλ. Και είναι εντυπωσιακό ότι η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, μιλώντας για τη θαυμαστή ένωση της Θείας με την ανθρώπινη φύση, ο λόγος σάρξε γένετο, αποφάνθη δογματικά με τέσσερα επιρήματα, λέγοντας, τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, ότι η Θεία φύση με την ανθρώπινη φύση, κρατήσατε αυτά τα τέσσερα, ενώθηκε ατρέπτος, ασυγχύτως, αχωρίστος και αδιαιρέτος. Άλλη μια φορά. Η Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση είναι και στο ίντερνετ. Μπες στο ίντερνετ, το site, εκκλησία, να τα ακούσεις το μήνυμα. Λοιπόν, ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση, έτσι, ατρέπτος, δεν έπαθε καμία τροπή, καμία αλλαγή η Θεία Φύση, καθώς ενώνεται με την ανθρώπινη, έτσι. Ασυγχύτως, δεν συγχαίονται οι δύο φύσεις. Εντάξει, ούτε τα πρόσωπα μέσα στην τριάδα. Όπως η τριάδα είναι τριάδα ομοούσιος και αδιαιρέτος. Έτσι. Αχωρίστος και αδιαιρέτος. Και αυτό το θαύμα έγινε στο πνευματικό εργαστήρι, την ίδια ώρα και σωματικό εργαστήρι της Παρθένου Μαριάμ. Όπου ο άσαρκος Θεός Λόγος, προσέξτε αδελφοί, προσλαμβάνει κάτι που ποτέ δεν είχε Δόξα στο όνομά του σταματάει η λογική, καίγονται τα λαμπάκια, για να μην το αφήσει ποτέ την ανθρώπινη φύση. Άλλη μια φορά. Ο άσαρκος ασώματος Θεός Λόγος, που είναι προς το Θεό, που Θεός είναι ο Λόγος προαιωνίως, προσλαμβάνει κάτι από ασύλληπτη αγάπη, από απίστευτη αγάπη, από ανερμήνευτη αγάπη, που ποτέ δεν είχε, για να μην το αφήσει ποτέ. Και αυτό ήταν η ανθρώπινη φύση. Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, έχει προσλάβει εμένα και σένα. Γι' αυτό τώρα στα δεξιά του Πατέρα θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο ότι ένας ο Θεός, ένας και ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και δίνει την έμφαση, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο δεύτερος Αδάμ αποκαθιστά ότι κατέστρεψε ο πρώτος Αδάμ και τώρα στο Θεό δεν είναι προς το Θεό μόνο ο Θεός Λόγος. Τώρα, προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, προς το Θεό, σε αυτή τη θέση εγκύτητας, είναι και ο άνθρωπος. Είμαι και εγώ, είσαι και εσύ. Και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα, λέει, τη δόξαν αυτού, θεάομε θεώμε, όχι απλά είδαμε, αλλά την παρατηρήσαμε προσεκτικά, προσεκτικά. Δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Αυτή η ένωση λοιπόν ήταν, όπως είπαμε, έτσι, ασυγχύτος, ατρέπτος, αχωρίστος, αδιαιρέτος, και στην πορεία της Εκκλησίας ανεφύης, αναιρέσεις, μονοφυσιτισμός, για παράδειγμα, που λέει ότι η Θεία Φύση απορρόφησε την ανθρώπινη. Έχουμε τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά που υποστηρίζουν, πέρα το ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, ότι μετά την Ανάστασή Του εξαφανίστηκε η ανθρώπινη φύση και αυτό που αναστήθηκε ήταν ένας άγγελος. Έτσι. Δεν ισχύουν αυτά. Ως μονογενούς παρά του Πατρός. Προσέξτε τώρα, ο Υιός ασώματος προαιωνίως είναι ο προαιωνίως γεννημένος από τον Πατέρα. Προσέξτε. Και είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Ο Άριος, ο πατέρας των συγχρόνων μαρτύρων του Ιεχωβά, είπε τότε, ήταν επίσκοπος Αλεξανδρίας, μεγάλο κεφάλι, διάνοια, είναι ποτέ, υπήρχε κάποτε καιρός, ότε είναι ο πατήρ και ούκ είναι ο Υιός. Που υπήρχε ο πατέρας χωρίς να υπάρχει ο Υιός. Και γεμάτος πνεύμα Άγιο, ο Μέγας Αθανάσιος στα 17 του, στα 18 του νεότατος, αλλά γεμάτος με Άγιο Πνεύμα, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ούκ είναι ποτέ, ότε ούκ είναι ο πατήρ και δεν ήταν ο Υιός. Έτσι, πάντοτε. Πάντοτε. Γι' αυτό, προς Γαλάθας επιστολή, προσέξτε, όταν ήρθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός. Τι εξαπέστειλε? Τον Υιόν αυτού. Τον εξαποστέλει άσαρκο προαιωνίως στο Συμβούλιο, σε ολοκαυτώματα, σε προσφορές. Δεν ευαρεστούμε, δεν ευαρεστήσε. Μου ετοίμασες, ο ασώματος λόγος, λέει στο Θεό Πατέρα, προαιωνίως, σώμα. Τι μου ετοίμασες? Σώμα και υπακοή απίστευτη του Θεού Λόγου. Ιδού, στο κείμενο είναι οίκο, οίκο, οίκο. Ήτα ωμέγα που σημαίνει έχω έλθει ήδη. Οίκο, έρχομαι Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Και προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Προσέξτε τώρα, ο Υιός που σαρκούται είναι φύση Υιός του Θεού και είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Εγώ και εσείς δεν είμαστε φύση παιδιά του Θεού, είμαστε κατά χάριν παιδιά του Θεού και εν Χριστώ θέση Υιή του Θεού. Άλλη μια φορά. Ο άσαρκος Θεός Λόγος, ο προαιωνίος γεννηθής, θυμηθείτε στο σύμβολο της πίστος, τον εκ του Πατρός, τι, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, αλλά προ γεννημένος, προ πάντων των αιώνων. Αυτός είναι ο φύσιος του Θεού. Εμείς είμαστε ομοούσιος με τον Πατέρα. Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Εμείς είμαστε κατά χάριν παιδιά του Θεού και εν Χριστώ Ιησού, όχι φύση, θέση Υιή του Θεού. Παρόλα αυτά, ευδοκεί να διοχετεύει σε εμάς, προσέξτε, όχι την ουσία του, να μας κάνει κοινωνούς θείας φύσης. Ποτέ δεν θα είμαστε φύση θεοί. Γι' αυτό Δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού, παιδιά του Θεού, και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί θα είμαστε ίσοι με Αυτόν. Όχι, όμοιοι με Αυτόν. Γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Καθώς είναι. Και είναι εντυπωσιακό, ο ίδιος συγγραφέας στην δεύτερη επιστολή του, ένα κεφάλαιο όλο και όλο, στο εδάφιο 3 διαβάζουμε από το κείμενο «Έλεος, ειρήνη, παρά Θεού Πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού», προσέξτε, «του Υιού του Πατρός». «Του Υιού του Πατρός». Και ξέρετε, αυτό το βιβλίο, με έμφαση στους πρώτους 18 στίχους του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το βιβλίο της Βίβλου, με έμφαση στους πρώτους 18 στίχους, δεν υπάρχει περίπτωση να το έχει γράψει ανθρώπινος νους. Για παράδειγμα, ξεκινάει το Ευαγγέλιο, το είδαμε, «Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς το Θεό», και κοιτάξτε στο 10, «εν το κόσμο ειν». Στάσου τώρα. Πώς είναι δυνατό να είναι προς το Θεό και να είναι και εν το κόσμο? Άλλη μια φορά. Πώς είναι δυνατόν, προς το Θεό είναι ο Λόγος. Εν το κόσμο ειν. Πώς είναι δυνατόν να είναι και προς το Θεό και στον κόσμο? Δια του Αγίου Πνεύματος. Και καίγονται τα λαμπάκια, γιατί φεύγει από τον Πατέρα, αποστέλλεται από τον Πατέρα ο Υιός και έρχεται στον κόσμο εδώ, προσέξτε, με τον Πατέρα. Άλλη μια φορά. Αποστέλλεται από τον Πατέρα και έρχεται στον κόσμο με τον Πατέρα. Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο. Ο Θεός, με την έννοια του Πατέρα, «ειν εν το Χριστό διαλάσσον», συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτό του. Και άλλη μια φορά, το έχουμε πει πολλές φορές, άλλη μία, επανάληψη μάνα της μάθησης. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αδελφοί, που είμαστε εδώ και κάνουμε το μάθημα, με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής Του, πού είναι ο Χριστός μας? Με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής Του, πού είναι? Στα διέξα του Πατέρα. Και ποια είναι η διακονία Του? Συνέχισε το. Ζει πάντοτε για να μεσητεύει για μας. Μάλιστα. Την ίδια ώρα λέει, σε μια από τις εκκλησίες Αποκάλυψης, τάδε λέγει, αυτά λέει, θυμηθείτε, «ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνίων των χρυσών». Πώς ερμήνευσε τις 7 λιχνίες της χρυσής? Ποιες είναι οι 7 λιχνίες οι χρυσές? Οι 7 εκκλησίες. Πώς περπατά εν μέσω των εκκλησιών, ενώ με το σώμα της Ανάστασής Του είναι στα δεξιά του Πατέρα? Δια του Αγίου Πνεύματος. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσεν εν ημίν και θεασάμενα τη δόξαν αυτού. Αυτή η δόξα συνίσταται, είναι πολυπίκυλα, αλλά βασικά συνίσταται, προσέξτε, πρώτον. Σε τι συνίσταται η δόξα του? Συνίσταται πρώτον στην απαράμιλη, ασυναγώνιστη διδασκαλία του. Έστειλαν ανθρώπους οι Ιουδαίοι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι άρχοντες, και γυρίζουν πίσω αυτοί, έχουν πάθει πλάκα, με τα λόγια «ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος καθώς ούτως ο άνθρωπος», όπως αυτός ο άνθρωπος. «Εξεπλήττοντο», λέει, «η όχλη για την διδαχή του». Γιατί αυτός, λέει, «εδίδασκε με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς και οι αρχιερείς». Η διδαχή του. Απίστευτη διδαχή. Απίστευτη διδαχή. Στη συνέχεια, με τα θαύματά του, δεν έχει ξαναγίνει, αδελφοί, σε έναν εκγενετή τυφλό να του βάλει πυλό στα μάτια και αυτός να ξαναδημιουργηθούν μάτια. Όλοι οι σύγχρονοι τηλεβάντζελοι στην Αμερική και τα λοιπά, που διαφημίζουν και λοιπά, πού και πού, ωραία και πού, και ο Θεός ξέρει αν και κατά πόσο. Αλλά εδώ, όταν λειτουργούσε ο Κύριος, υπήρχε ένα τέτοιο χρήσμα που από τη μια είχε τέτοια οδηγία από τον Πατέρα, εθεράπευσεν απάντας όλους. Με τέλεια, με μόνιμη, με πλήρη θεραπεία. Δεν είχες, λέει, πίστη και δεν έγινες καλά, αλήθεια? Αυτοί οι 9 λεπροί από τους 10 που δεν γύρισαν να ευχαριστήσουν, δεν επανήλθαν και έγιναν λεπροί, όχι, έγιναν καλά και τελείωσε η ιστορία. Έτσι, δόξα στο Θεό. Και φυσικά, η διδασκαλία του, τα θαύματά του, η διακονία του, Έτσι, ήλθε ευεργετών, θεραπεύων και τα λοιπά, ιόμενος και τα λοιπά, και η απίστευτη από πνευματικής πλευράς ζωή του και ως Υιός ανθρώπου. Κανένας από μας δεν μπορεί να σταθεί πρώτα-πρώτα στο ίδιο του το σπίτι και να πει στη γυναίκα του. Να σταθώ εγώ και να πω στη γυναίκα μου και να σταθεί η γυναίκα μου και να πει σε μένα. Να σταθώ εγώ και να πω στα παιδιά μου και να σταθούν τα παιδιά μου και να πούν σε μένα τη φράση «Ποιος από σας με ελέγχει περί αμαρτίας». Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σηκωθεί η γυναίκα μου, θα γελάσει και θα πει «Έλα τώρα». Εντάξει. Και λέει ο λόγος του Θεού για τον Κύριό μας «Αμαρτία ούκ επίησε, δεν έκανε». Και δεν ευρέθη δόλος στο στόμα του. Ο αναμάρτητος λέει να ρίξει πρώτος την πέτρα. Και αρχίσαντες λέει από τον πρεσβυτέρων, των μεγαλυτέρων, ένας-ένας έφευγε. Και έμεινε ένας. Αυτός ο ένας που έμεινε, έμεινε γιατί ήταν αναμάρτητος. Γι' αυτό στη βάπτισή του, ενώ οι όχλοι έμπαιναν και έμεναν, λέει, στο νερό εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους, διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, ιδιαίτερα στο Μάρκο, που χρησιμοποιεί κατά κόρο το επίρρημα ευθέως ευθύς, ο Χριστός μας μπήκε στο νερό και ευθύς βγήκε. Γιατί βγήκε ευθύς? Γιατί πολύ απλά δεν είχε να εξομολογηθεί απολύτως τίποτα. Και είναι εντυπωσιακό, λέει ο Ιώβ στο βιβλίο του, ότι ο Θεός και στους αγγέλους του βλέπει ελάττωμα. Και στους αγγέλους του βλέπει ελάττωμα. Εδώ όμως έχουμε αυτή τη δόξα. Πολυπίκυλη δόξα σε με τρία κύρια χαρακτηριστικά, η δόξα της διδαχής του, η δόξα της διακονίας του, μοναδική ανεπανάληπτη, και η δόξα της άσπηλης αναμάρτητης ζωής του. Θυμηθείτε, τέτοιος αρχιερέας μας έπρεπε, είχαμε ανάγκη, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, δόξα στο όνομά του. Πλήρης, λέει στη συνέχεια, χάριτος και αληθείας. Είναι εκπληκτικό. Ελάβομαι, λέει, εκ του πληρώματος αυτού, όλοι θα το δούμε στη συνέχεια. Αναφέρουν οι σχολιαστές ότι είναι 19 με 21, 22, 23 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προσέξτε. Ο Χριστός μας συνοψίζει στο πρόσωπό του πρώτα τα τρία χρίσματα της Παλιάς Διαθήκης, το χρίσμα του ιερέα, το χρίσμα του προφήτη, το χρίσμα του βασιλιά και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα τρία αυτά χρίσματα υπήρχαν στη διακονία του Κυρίου, ως Υιός ανθρώπου, ως δεύτερος Αδάμ. Όλη η Εκκλησία τώρα λαμβάνει από το δικό του το πλήρωμα. Ένα χάρισμα εγώ, ένα χάρισμα εσύ, ένα χάρισμα ο άλλος, ένα χάρισμα ο άλλος, και δεν υπάρχει κανένας πιστός ως μονάδα που να τα έχει όλα. Έτσι, από το δικό του το πλήρωμα, γιατί πάλι Κολοσσαίς 2:9, εν αυτό στο Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, ενώ από τη μια λέει έχουμε τον θησαυρό τούτο, τον θησαυρό ενικός αριθμός, σε οστράκι να σκεύει, και μετά τα 50 και όχι μόνο, αλλά μετά τα 50 όλο και κάτι πονάει, έτσι. Πολύ οστράκι να είναι τα σκεύη μας. Ένα άλλο χωρίο λέει ότι στο Χριστό μας είναι κρυμμένοι όχι ενικός αριθμός τώρα, πληθυντικός αριθμός. Πάντες, όλοι κρατήστε τη λέξη «η θησαυρή». Η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Να το πούμε απλά. Πάρε τον πιο πλούσιο άνθρωπο του πλανήτη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ποιος είναι. Τους πρώτους δύο, τους πρώτους 10. Χωρίς, όποιος και αν είναι, χωρίς τον Χριστό είναι πανφτωχοι. Πάρε τον πιο φτωχό πιστό. Μαζί με τον Χριστό είναι πάμπλουτος. Γι' αυτό, ως πτωχοί πολλούς, όμως πλουτίζοντες. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και προχωρούμε. 15. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και λέγαμε την περασμένη φορά το φως το αληθινό, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ο ήλιος δεν έχει ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης, αυτομαρτυρίας. Αλλά ο νοητός ήλιος, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο φυσικός ήλιος δεν έχει ανάγκη να αυτοεπιβεβαιωθεί, φαίνεται κάθε μέρα όταν δεν υπάρχουν σύννεφα. Ο νοητός όμως ήλιος της δικαιοσύνης, επειδή η αμαρτία σκοτίνιασε τη διάνοια των ανθρώπων, έχει διαλέξει να χρειάζεται μαρτυρία. Και εσείς, λέει, ο πατέρας μου λέει μαρτυρεί, θα το δούμε όταν φτάσουμε αργότερα, αλλά και εσείς μαρτυρείτε. Άμεσα οι 12 και διαχρονικά όλοι οι πιστοί. Και θα είσαστε σε μένα μάρτυρες. Ο Ιωάννης λοιπόν μαρτυρεί περί αυτού και μ' αρέσει πολύ. Η μετάφραση λέει διακήρυξε τη γνώμη του. Το κείμενο λέει αντί για διακήρυξε και κραγε. Ήτανε πυρπολημένος πνευματικά. Φώναξε. Και ο Χριστός μας έκραξε αρκετές φορές. Θυμηθείτε την τελευταία μέρα της γιορτής, Ιωάννης 7, αν ζήσουμε να το δούμε πρώτα αυτός αναλυτικά, στάθηκε στη μέση τελευταία μέρα και έκραξε, λέγονε, αν της διψά, όποιος διψά, ας έρθει σε μένα για σπίνη. Και στην εκάστοτε διακονία του λόγου, είναι φορές, με σοφία, που αυτός που μιλάει θα σηκώσει λίγο τα ντεσιμπέλ και θα φωνάξει υπαρξιακά και άλλες φορές που θα τα κατεβάσει και θα σιωπήσει. Και χρειάζεται και το ένα και το άλλο. Και λέει περίεργα πράγματα, μας λέει τώρα ο Ιωάννης, για τον Κύριό μας. Ούτως είναι ο νήπων, κοιτάξτε, οξύμορο σχήμα περίεργο, ο πίσω μου ερχόμενος, έμπροσθεν μου γέγονε, ότι πρώτος μου είναι. Μετάφραση, εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν από μένα. Για προσέξτε κάτι. Ηλικιακά ανθρωπίνος, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ γεννήθηκε πόσους μήνες μετά τον Ιωάννη? 6. Προσέξτε. Από ανθρώπινης πλευράς, ο Κύριος, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, από ανθρώπινης πλευράς, είναι μεταγενέστερος του Ιωάννη. Κατά 6 μήνες. Από τη θεία πλευρά, είναι πρώτερος του Ιωάννη. Γιατί προϋπήρχε. Άλλη μια φορά. Από ανθρωπίνης πλευράς, είναι μεταγενέστερος του Ιωάννη. 6 μήνες μετά. Από θείας πλευράς, είναι πρώτερος του Ιωάννη. Και ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος από τέτοια παράδοξα πράγματα, περίεργα πράγματα, γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση η ανθρώπινη διάνοια να έχει γράψει αυτό το βιβλίο. Ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου γέγονε ότι πρώτος μου είναι και εκ του πληρώματος αυτού, 10, εμείς πάντες ελάβομεν και χάρη αντιχάριτος. Το χάρη αντιχάριτος είναι ένα λογοπαίγνιο που δίνει έμφαση και καλά το μεταφράζει εδώ πέρα, τη μία δωρεά πάνω στην άλλη, τη μία ευσπλαχνία πάνω στην άλλη. Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν, το και χάρη δίνει έμφαση και έρχεται συμπληρωματικό στη φράση εκ του πληρώματος αυτού εμείς όλοι έχουμε λάβει. Και τη μία χάρη πάνω στην άλλη, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Η χάρη που σημαίνει, είναι πολυπίκυλη η έννοια, αλλά η κύρια σημασία της είναι όχι ανθρώπινη αξία. Να θυμηθούμε την κατάστασή μας, 5ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής, ασθενής, ασεβής, αίτια αμαρτωλή, εχθροί του Θεού, και κάπου αλλού στο εχθροί του Θεού προσθέτει Εφεσίους επιστολή, κατά την διάνοια εν της έργης της πονηρής, μέσα στα έργα τα πονηρά. Και 1 Ιωάννου, ο ίδιος συγγραφέας στο τέλος, 5ο κεφάλαιο, ήρθε λέει ο Χριστός και δέδοκεν ημίν, μας έδωσε διάνοια να γνωρίσουμε τον αληθινό. Να γνωρίσουμε τον αληθινό. Δευτέραφιο 18, Θεός σου δει σε ώρα και πόποτε. Προσέξτε τι σημαίνει αυτό, γιατί υπάρχει μια φαινομενική αντίφαση στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στην Παλιά Διαθήκη. Θεός σου δει σε ώρα και πόποτε. Το Θεό δεν τον είδε ποτέ κανένας. Μα έχουμε ένα σωρό χωρία που λένε ότι ο Μωυσής είδε το Θεό και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ είδαν το Θεό και ο Αβραάμ μίλησε με το Θεό και ο Ισαΐας είδα τον Κύριο. Προσέξτε τι είδαν όλοι αυτοί και τι δεν είδαν. Να αρχίσουμε από το τι δεν είδαν. Όλοι αυτοί, Ισαΐας είδα τον Κύριο καθήμενο, κεφάλαιο η ώρα στο Ισαΐα, κεφάλαιο 6 κτλ. Όλοι αυτοί είδαν, προσέξτε, την δόξα του Θεού στο σημείο και στο βαθμό που επιλέγει ο Θεός με κάποια μορφή να φανερωθεί. Άλλη μια φορά. Όλοι αυτοί ήταν μέρος της δόξας σε μια μορφή που επιλέγει κυριαρχικά ο Θεός να γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο γένος. Τι δεν είδαν και δεν μπορούν να δουν ποτέ και κανένας ούτε οι άγγελοι. Την ουσία του Θεού. Τι είναι αυτό το όνομα, αδελφοί, που δεν έχει αρχή, που δεν έχει τέλος, που προϋπήρχε, που συντηρεί τα πάντα, που δέχεται αυτή τη στιγμή πόσοι προσεύχονται σε παγκόσμια κλίμακα. Εκατομμύρια. Και πώς ασχολείται με όλες αυτές τις προσευχές και πώς χειρίζεται όλες αυτές τις προσευχές και πώς ασχολείται με τα προβλήματα του καθενός. Τι όν είναι αυτό. Τι ύπαρξη είναι αυτή. Απίστευτο. Απίστευτο. Δεν είδα κανένας το Θεό. Τι δεν είδε δηλαδή. Την ουσία του Θεού. Γι' αυτό δεν υπάρχει ορισμός του Θεού. Λέμε ο Θεός είναι αγάπη, αλλά αυτός δεν είναι ορισμός, είναι ορισμός σε εισαγωγικά και έχει να κάνει με μία από τις άκτιστες, έτσι λέγεται στη θεολογία, ιδιότητες του Θεού, που είναι η αγάπη, που στη μεγάλη του συγκατάβαση διοχετεύονται σε εμάς και μπορούμε και εμείς να αγαπάμε. Είναι δικαιοσύνη, έχει ειρήνη, έτσι είναι φως, μας κάνει και εμάς φώτα, αλλά αυτό που μαθαίνουμε εμείς από το Θεό είναι μόνο οι άκτιστες αδημιούργητες, οι ιδιότητές του που μας συναντάνε μέσα από άπειρο έλεος, αλλά αυτή καθ' αυτή την ουσία του Θεού δεν την γνωρίζει κανένας, μόνο ο Θεός. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι έτσι τα πράγματα, διαβάζουμε «Ο μονογενής Υιός», με άρθρο οριστικό μπροστά, «και κανένας φυσικά άλλος, ο αιώνης των κόλπων του Πατρός», εκείνος, όμορφο στο κείμενο, μας τον έκανε γνωστό, λέει η μετάφραση, εκείνος, λέει το κείμενο, εξηγήσατο. Γι' αυτό θα πει όταν φτάσουμε πρώτα αυτό στο 14ο κεφάλαιο, στο Φίλιππο, δείξε μας τον Πατέρα, του λέει, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε, προσέξτε πάνω σε μια βάση, όποιος είδε μένα, εικόνα του Θεού του αορώτου. Ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού, το απάγγραμμα της δόξας. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Γι' αυτό τώρα Ιωάννης 17 στην ανεπανάληπτη καταπληκτική προσευχή, λίγο πριν πάει στο Σταυρό, τι λέει δύο φορές και υπόσχεται. Εγνώρισα αυτή το όνομά σου. Και το όνομά σου το εγνώρισα σε αυτούς που μου έδωσες. Και καταλήγει 17-26, εγνώρισα αυτή το όνομά σου. Τους γνώρισα το όνομά σου και μιλάει προφητικά και γνωρίσω. Αδελφοί, μόνο ο μονογενής Υιός δια του Αγίου Πνεύματος μπορεί να σου εξηγήσει τον Πατέρα. Ούτε το βιβλικό σχολείο, ούτε το κήρυγμα αυτό, τίποτα. Αυτές είναι κάποιες προκλήσεις. Γι' αυτό λέγαμε στη συμπροσευχή, την προφητική ρίση του Κυρίου, θα απαγγείλω το όνομά σου στους αδελφούς μου. Αποτέλεσμα, εν μέσω Εκκλησίας θα σε επαινώ. Άλλη μια φορά. Θα απαγγελώ στο κείμενο, το όνομά σου, το όνομα σημαίνει ο χαρακτήρας του Θεού και ό,τι είναι, στους αδελφούς μου, εν μέσω Εκκλησίας θα σε επαινώ. Μόνο ο μονογενής Υιός, που είναι ο μονογενής Υιός, όν, που, προσέξτε, είναι εντυπωσιακό, δεν λέει στον κόλπο της μητρός, ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, ως προς τη Θεία Φύση στον ουρανό, δεν έχει μητέρα. Άλλη μια φορά. Ο Θεός Λόγος, ως προς τη Θεία Φύση στον ουρανό, δεν έχει μητέρα. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν στον ουρανό να είναι στον κόλπο μητρός. Στον ουρανό είναι στον κόλπο του Πατρός. Και ως Υιός ανθρώπου, δεν έχει πατέρα. Εντάξει. Ως Υιός Θεού, δεν έχει μητέρα. Είναι αμήτωρ. Ως Υιός ανθρώπου, δεν έχει πατέρα. Είναι απάτωρ. Γι' αυτό στο γενεαλογικό του δέντρος, το κατά Ματθαίο, Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, κατεβαίνει. Όταν φτάνει στον Ιωσήφ, δεν λέει Ιωσήφ, γέννησε τον Χριστό. Φτάνει στον Ιωσήφ και λέει τον άνδρα της Μαρίας, εκ της οποίας εγεννήθη ο Χριστός. Και ο επίλογος. Ο ιερός Αυγουστίνος είναι τόσο συνεπαρμένος με την ενσάρκωση, που λέει δύο πράγματα. Καθώς κάνει περισυλλογή και σκέπτεται πώς ένας Θεός από ασύλληπτη αγάπη γίνεται άνθρωπος, ώστε με το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα μας και οι δύο ζωές να γίνουν μία ζωή, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα, που λέει «Αργά, πολύ αργά σε γνώρισα, ο αιώνια ομορφιά, πλήρης χάριτος και αληθείας». Συ είσαι, Ψαλμός Μεσιανικό 45, ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Αλληλούια! Ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, ο πλήρης χάριτος και αληθείας, γίνεται αμαρτία και κατάρα έτσι ώστε δεν έχει είδος ουδέ κάλλος. Αλλά ταλαιπωρήθηκε, βασανίστηκε, τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας. Και η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν πάνω του. Και με τις πληγές του εμείς διατρεφήκαμε. Και ποιος τον τιμώρησε? Ο Θεός, λέει ο Ισαΐας. Ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν για να μην βασανίσει εμένα και σένα. Άλλη μια φορά. Αργά, πολύ αργά σε γνώρισα, ο αιώνια ομορφιά. Και μετά γράφει στα λατινικά, ωραίο, είναι, λέει, αυτή η ενσάρκωση «Mysterium tremendum et mysterium fascinosum». Δηλαδή, η ένωση ανθρώπινης και θείας φύσης αποτελεί το μυστήριο του Δέους και το μυστήριο το σαγηνευτικό της γοητείας. Και ο επίλογος, μέσα στην κοιλιά της Παρθένου, η κοιλιά της Παρθένου Μαριάμ έγινε το εργαστήρι της απίστευτης ένωσης της θείας με την ανθρώπινη φύση, έτσι ώστε η Ελισάβετ, όταν γεμίζει με Άγιο Πνεύμα και σκυρτά το βρέφος μέσα της, γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, δίνει ένα τίτλο στη μητέρα του Κυρίου, ήδη το ανέφερα, δίνει ένα τίτλο στο 15χρονο αυτό κοριτσάκι, και πόθεν, πώς αυτή η μεγάλη τιμή σε μένα, ώστε να έλθει σε μένα, 15χρονο κοριτσάκι, φανταστείτε την εικόνα, γεμίζει η Ελισάβε με το Άγιο Πνεύμα, να έρθει σε μένα ποιος? Η μήτυρ του Κυρίου μου. Καλά, ο Κύριος έχει μητέρα? Ως προς την ανθρώπινη φύση, έχει. Ως προς τη θεία, δεν έχει. Έτσι. Γι' αυτό στον Ψαλμό των 110 είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, αδελφοί, ο σαρκωμένος Θεός έχει Θεό. Και ο σαρκωμένος Κύριος έχει Κύριο. Εντάξει. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος έχει Θεό τον Πατέρα. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος έχει Κύριο τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό δεν δύναται ο Υιός να κάνει τίποτα από μόνος του, αν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα. Για ποιον το είπα αυτό, ρωτάει ο Χριστός ο Φαρισαίος, είπε ο Κύριος τον Κύριό μου. Τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι ο Υιός είναι? Απάντησαν σωστά, του Δαβίδ. Τότε πώς ο Δαβίδ, και απόδειξη της θεοπνευσίας της Γραφής. Πώς λοιπόν ο Δαβίδ είπε ο Χριστός μας? Δια Πνεύματος Αγίου τον αποκαλεί Κύριο και ανακαλεί από τον Ψαλμό, δύστιχα. Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου. Ο Κύριος ο σαρκωμένος έχει Κύριο στον ουρανό. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος έχει Κύριο στον ουρανό. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος στη γη έχει Θεό. Ο Θεός Λόγος έχει Θεό στον ουρανό. Καίγονται τα λαμπάκια. Γι' αυτό το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ως, με την έννοια του Θεού, εφανερώθη εν σαρκή. Αδελφοί, δεν το έχουμε πιάσει. Τι Θεός είναι αυτός που καταδέχεται να προσλάβει την ανθρώπινη φύση, να πεθάνει για αυτήν και να μπει μέσα σε αυτήν με το Άγιο Πνεύμα? Αυτός είναι ο Θεός που λατρεύουμε. Είναι δοξασμένο το όνομα του. Πατέρα Άγιε, πόσο σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό το θαύμα, να στείλεις το γιο της αγάπης σου να σαρκωθεί, να μας πλησιάσει, να μπει στον πόνο μας, στις διαστάσεις μας, στα αδιέξοδά μας, στο δράμα μας. Φώτισε το σκοτάδι μας, σε παρακαλούμε. Σε ευχαριστούμε για την προφητική διακονία του Χριστού μας να απαγγέλει το όνομά σου σε εμάς που μας κάνει στη χάρη του αδέλφια του. Και έτσι να επαινείσαι εσύ μέσα στην Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε γιατί ένας Θεός μας κηρύττει εσένα το Θεό. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, έλκυσέ μας, σε παρακαλούμε, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.